السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ سے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ آن حضرت
خلیفہ مچکوفو ایدہ اللہ تعالی ابن صلی اللہ عزیز انسیما کوامبا کٹکا جمعہ یا جوزی نیلی ایلیزا کوامبا کوسیانا نا کوزالیوا کوامتوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکو ایلی لکوا تاریکو من انبیلی عربی الاول katika nchi ya Pakistan, mikutano ya kusherekea kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanywa na sawa na dasturi ya zamani, na ilikuwa wasiwasi kwamba hawa watu wanaosherekea siku ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawataeleza sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam, bali badala yake watamtukana sinama na salatu wa salam, na wataitukana jumuiya pia zaidi kuliko kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, hasusan katika mji wa Rabwa. Na taarifa iliyopatikana sawa na ile taarifa ilitokea vile nilivyosema, mikutano ilifanywa na walifanya maandamano na walimtukana sainama la salatu salam. Huzuru anasema hawa watu wana uhuru wa kusema wanayotaka, lakini wanajumuia hawaruhusiwi kumtaja jina la Mwenyezi Mungu na kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzuru anasema hii ndiyo ni kazi ya hawa maulama wabaya wa zama hii. Mwenyezi Mungu airehemu kaumu ili wapate uhuru kutoka katika maulama wa aina hii. Kutukana ni kazi ya maulama hawa wanaojiita maulama, na wataendelea kufanya hivi. Hawa watukane au walete vizuizi katika maendeleo ya jumuiya, hawawezi kuzuia maendeleo ya jumuiya, bali kila upinzani utasaidia kupata maendeleo ya jumuiya. Sasa hivi nitasoma baadhi ya maandiko ya sinama la salatu wa salam. Maandiko haya yanaonyesha shani na sifa na daraja ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile mapenzi ya sinama la salatu wa salam na kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ghara yake kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya aina gani. Upande mmoja ni hawa wapinzani ambao wanatukana na upande mwingine ni Sayyidina Ali salatu wasalam ambaye anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kiasi gani, kwa kueleza ubora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya manabii wengine wote. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kuhusu hii kwamba uhakika ni kwamba mbora wa manabii wote ni nabii yule ambaye ni mlezi wa dunia hii, nabii ambaye kwa mkono wake ufisadi uliondolewa katika dunia hii, nabii ambaye alithibitisha umoja uliopotea katika dunia hii, nabii ambaye kwa hoja aliondoa dhana mbaya ya watu wote na alifanya mpango mkweli wa ukovu kwa upya kwa ajili ya watu wote. Historia inaeleza na kitabu cha binguni pia ni shahidi, na wenye macho wanaona wenyewe kwamba nabii ambaye ni mbora wa manabii wote ni nabii yetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maandiko haya ni katika Barahini Ahmadiyya. Kisha kuhusu hulka njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza hulka zake anasema Sayyidina Ali salatu wasalam, Hazrat Musa alaihi salatu wasalam katika upole na katika huruma alikuwa mbora wa katika manabii wa wana wa Israeli. Katika wana wa Israeli si masi wala hakuna nabii mwingine ambaye anaweza kuwa sawa na Musa alayhi salatu wasalam, sawa na Tora. Hazrat Musa alayhi salatu wasalam katika upole na katika huruma alikuwa mbora zaidi kuliko manabii wote, kama katika kitabu kitwacho Namba imeandikwa kwamba Musa alayhi salatu wasalam katika watu wote waliopo ardhini alikuwa mpole na mpole zaidi. Na Torat haikusema maneno haya kuhusu manabii wengine wote wana wa Israeli, lakini hulka zilizoelezwa katika Qur'an tukufu kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora zaidi kuliko hulka za Musa alayhi salatu wasalam, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa hulka njema. Na kuhusu Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema Mwenyezi Mungu, innaka la ala khuluqin azim, bila shaka wewe una hulka njema zaidi kuliko hulka za watu wote wengine. Hulka njema sawa na lugha ya Kiarabu inaonyesha ni hulka ambayo ni hulka bora, ikisema kwamba mti huu ni mti azim, maana yake ni kwamba sifa ambazo zinaweza kupatikana katika mti, sifa zote zinapatikana katika mti huu. Vile vile ni maana ya aya hii kwamba kadiri hulka njema inaweza kupatikana au mwanadamu anaweza kupatikana, hulka zile zote zinapatikana ndani ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi sifa hii ni sifa ambayo haiwezi kupatikana sifa hii na sehemu nyingine. Kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wa kana fadlullahi alayka azima, bila shaka juu yako ni fadhila za Mwenyezi Mungu, na hakuna nabii mwingine ambaye anaweza kupata daraja kama daraja yako. Na bishara hii inapatikana katika Zabur mlango 45 kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyosemwa kwamba Mungu ambaye ni Mungu wako amekupatia ubora zaidi juu ya manabii wote. Hazura anasema maandiko haya pia ni kutoka katika barahini ya Ahmadiyya. Kisha nuru ya hali ya juu aliyopata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza hali ya nuru ile, sinama la salatu salam, anasema nuru ile ya hali ya juu ambayo mwanadamu alipewa, yani mwanadamu mkamilifu, nuru ile ilikuwa haipatikani katika malaika, katika nyota, katika mwezi, katika jua, wala ilikuwa haipatikani katika bahari na katika mito ya ardhi, wala ilikuwa haipatikani katika lali na yakut na almasi. Mukhtasari wake ni kwamba nuru ile ilikuwa haipatikani kitu chochote cha mbinguni na ardhini, ilikuwa katika mwanadamu mmoja ambaye ni mwanadamu mkamilifu, ambaye mfano wake mwema ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni sayyidul anbiya na sayyidul ahya. Basi nuru ile alipewa yule mwanadamu na kadiri ya imani walipewa wenzake pia, wale watu ambao walikuwa wakifanana na kidogo na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mfano wake mzuri alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa nafanana na sifa zake, kama Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu, inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يعني وَأَنْبِيَ كَمَا صَلَاةَ يَنْغُ نَعِبَادَةَ يَنْغُ نَجُهُدِ يَنْغُ نَكُجِتُلِيَ كُوَنْغُ na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni Mungu ambaye ni Mungu wa walimwengu na hana mshirika, na nimeamrishwa kwamba mimi ni Muislamu wa kwanza tangu awali wa dunia hii mpaka mwisho, hakuna mkamilifu zaidi kuliko mimi, ambaye anampenda Mwenyezi Mungu zaidi kuliko mimi, ambaye anamrudishia Mwenyezi Mungu amana zake, kumrudishia amana ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kwamba ana mwanadamu aliyopewa kazi yoyote na majukumu yoyote, na kazi aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitimiza majukumu yale yote vizuri. Amesema sinama la salam kwamba katika aya hii imekataliwa mauni ya wale watu ambao wanakuwa na imani hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mbora mkamilifu juu ya manabii wengine, na akakueleza hadithi dhaifu, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu ametuzuia kwamba msini nipatie bora zaidi juu ya Yunus nabii. Hawaelewi kwamba ile hadithi kama ni sahihi, haijulikani kwamba ile hadithi ni sahihi, lakini hata kama tunasema kwamba ile hadithi ni sahihi, ina katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya kwa sababu ya unyenyekevu, na hii ilikuwa tabia yake, kila kitu kinachosemwa inakuwa na mahala pake. Kama mtu akiandika katika barua kwamba ni mnyenyekevu zaidi kuliko watu wote, si maana yake kwamba yeye ni mbaya zaidi kuliko watu wote, hata mbaya zaidi kuliko washirikina. Na mtu akiamini kwamba kwa sababu ya kuandika kwake katika barua kwamba yeye ni mbaya kuliko watu wote, basi yeye ni mbaya zaidi. Inatakiwa ikumbuke kwamba Mwenyezi Mungu anamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina la awwalul muslimin, na anamfanya kuwa kiongozi wa mchao Mwenyezi Mungu wote, basi je, baada ya hii anaiamini Qurani tukufu anaweza kusema kwamba shani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si bora zaidi juu ya manabii wote? Katika aya hii Mwenyezi Mungu ameweka madaraja kadhaa kwa ajili ya Islam, na daraja ya hali ya juu ni daraja ile ambayo alipewa maumbile ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika sharia Kiajemi maana yake ni kwamba
Isra mein tere hi tufail se farmate hain Musa alaihissalam ke phir bakiya ta
Musa na Isa ni katika kundi lako,
ni rasul ko farmata hai
na hawa wote walipatikana kwa sababu ya baraka zako. Sayyidina al-Islam anasema zaidi kwamba tafsiri zaidi ni hii kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kwamba uambie njia yangu ni njia iliyonyoka, kwa hiyo nyinyi mfuate njia ile na msifuate njia nyingine, kwa sababu njia ile nyingine itawapelekeni mbali katika Mwenyezi Mungu. Mwambie ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni. Fuateni njia yangu, yani njia ya Islam, ndipo Mwenyezi Mungu atawapendeni na atasamehe dhambi zenu. Na waambie kwamba njia yangu ni hii, kwamba nimeambiwa kwamba nijitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na niwe mtumishi wa Mwenyezi Mungu na niwe kwa ajili yake, na yoyote nilikuwa ninayo nimefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yoyote ninayo ni ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni mfano ambao ni mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia, ni mfano wa wapinzani wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta rehema, lakini hawa wapinzani wetu wanawaudhi watu wanaosema shahada, wanaotamka shahada. Maandiko haya niliyosoma ni kutoka katika kitabu kiitwacho Aina Kamalat Islam. Kisha kwa kueleza upana wa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema Musa na Isa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu wao alikuwa Mungu mmoja, si miungu mitatu. Lakini kwa sababu ya kuonyeshwa kwake shani yake, ishani tatu imepatikana katika Mungu mmoja, kwa sababu Musa alaihi wasallam alikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli na kwa ajili ya Firauni. Ndio maana kudra yake alionyesha Mwenyezi Mungu ilikuwa kwa ajili yake tu. Ikiwa Musa alayhi wasallam angekuwa kwa ajili ya watu wote, bila shaka mafundisho ya Torauti pia isingekuwa kama iliyoletwa, kwa sababu Musa alayhi alikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli na kwa ajili ya Firauni, na alikuwa hausiki na watu wengine. Ndio maana shani ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kwa ajili ya uwezo wao, kwa ajili ya wana wa Israeli na sawa na uwezo wao. Na vile vile mafundisho ya Injili pia kwa ajili ya kurekebisha hali ya Mayahudi, na ilikuwa si kwa ajili ya watu wote. Ndiyo maana haileti mafundisho kwa ajili ya watu wote, bali inarekebisha hulka mbaya ya wale watu ambao walikuwepo wakati huo, na watu waliokuwa wakiishi katika nchi zingine au wataka kuja katika siku za usoni. Mafundisho ya Injili haihusiki na watu hawa. Ikiwa Injili mafundisho yake ingekuwa kwa ajili ya watu wote, basi mafundisho yake yasingekuwa kama yanapatikana siku hizi. Lakini bahati mbaya ni kwamba mafundisho ya Injili ilikuwa si mafundisho kamili, na upande mwingine walibadilisha mafundisho yao, walibadilisha katika sura hii kwamba walimfanya mwanadamu mmoja kuwa Mungu, na wakaleta itikadi ya kafara, na kwa sababu ya hii walifunga mlango wa kurekebisha hali ya wanadamu. Upande mmoja, Wakristo hawezi kupata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ufunuo umekatika sawa na mafundisho yao, na upande mwingine, kwa sababu ya kafara hawezi kupata maendeleo katika maisha ya kiroho kwa sababu kafara imefunga mlango wa kupata maendeleo katika maisha ya kiroho. Lakini Qur'an tukufu mafundisho yake yalikuwa si kwa ajili ya muda mfupi, na kulikuwa hakuna kasoro katika mafundisho yake, iwe kwa ajili ya zama au iwe kwa ajili ya mahali, kulikuwa hakuna kasoro ndani ya Qur'an tukufu, na ndani yake uhuruma ilikuwa ikipatikana. Ndiyo maana shani kamili ya Mwenyezi Mungu ilipatikana ndani yake. Khatamul Anbiya si kwa maana hii kwamba baraka haitapatikana katika siku za usoni, bali Khatamul Anbiya maana yake ni kwamba bila baraka yake hakuna anayeweza kupata baraka, na kwa ajili ya umma wake mpaka siku ya kiyama mlango wa ufunuo hautafungwa, na bila yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna khatam, yani muhuri. Ni kwa sababu ya muhuri yake utume unaweza kupatikana, na huruma wake na mapenzi yake hayakutaka kwamba umma ubaki bila baraka, na hakupendelea kwamba mlango wa huruma ufungwe, bali kwa ajili ya kuthibitisha nishani ya muhuri wake alitaka kwamba baraka ipatikane kwa sababu ya muhuri yake. Kwa maana hii Mwenyezi Mungu alimfanya kuwa Khatamul Anbiya, imethibitika kwa ajili mpaka siku ya kiyama kwamba yeyote ambaye hataki kuwa katika umma wake kweli kweli na hajipotezi katika mapenzi yake, mtu wa aina hii hawezi kupata ufunuo kamili, wala hawezi kuitwa muaminio mkamilifu, kwa sababu utume wa sheria ulikatika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini utume wa kivuli maana yake ni kwamba kupata baraka kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utume huu utabaki mpaka siku ya kiyama, ili nishani hii isifutike duniani kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa zake ilitaka kwamba mpaka siku ya kiyama milango ya ufunuo imebaki wazi. Katika hadithi yote sahihi haipatikani kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja nabii ambaye si katika umma wake, nabii ambaye hatapata baraka kutoka katika utii wake. Maandiko haya ni kutoka Hakikatul Wahi. Kisha kwa sababu ya maombi na malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maendeleo aliyopata masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza hali hii, Sayyidina Ali (as-salam) anasema kwamba katika mioyo ya masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa shauku ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ilileta athari katika mioyo yao, hali hii kwamba walikuwa waliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kama kondoo na mbuzi. Je, mtu anaweza kuonyesha nishani hii katika umma mwingine kwamba wao pia walionyesha mfano huu? Kisha Sinamu alisema, alitoa mfano wa Musa alislam kwamba hali hii haipatikani katika wafuasi wake, na kisha akasema angalieni hali ya Isa alayhisalatu wasalam. Wasaidizi wa Isa alayhisalam wote walikuwepo pale, kwa kuona mateso na msiba walikimbia na hawakuonyesha imara, na uoga uliwashinda. Lakini masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chini ya kivuli cha upanga walionyesha uimara, na mfano wake haupatikani. Na kwa kusoma mifano hii mtu analia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitia mapenzi mioyoni mwao, na ilikuwa mikono gani, ilikuwa mkono gani ambao ulileta mabadiliko aina hii, kwamba zamani hali yao ilikuwa hii, kwamba walikuwa wadudu wa dunia na walifanya maasi na dhambi ya kila aina, lakini kwa sababu ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivutika kwa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kama Mwenyezi Mungu ameshuka ndani yao. Nasema kwa kweli kweli kwamba hii ilikuwa kwa sababu ya mapenzi na malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliwavuta katika maisha mwema, na watu maelfu walioingia katika Islam sababu yake ilikuwa si upanga, bali ilikuwa kwa sababu ya maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifanya miaka 13 katika mji wa Makka, na ardhi ya Makka ilitamka kwamba nipo chini ya miguu yenye baraka, ambaye alieneza umoja kiasi hiki kwamba mbingu ilijaa kwa maombi yake, na hajali kwamba mtu akikubali au asikubali, lakini anaendelea kufanya maombi. Hali hii iliyopatikana katika kisiwa kishi ilienea duniani. Hii ilikuwa kwa sababu ya maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maombi yake yalikuwa yakitoka katika kifua chake. Amesema kwamba kila taifa kilipotea na kilienda mbali katika umoja, lakini kichemchem cha Islam kiliendelea kuenea, na hii ilikuwa kwa sababu ya maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alisema Mwenyezi Mungu, la'allaka ba'athu nafsaka la yakunu mu'minin. Je, utakufa kwa sababu ya huzuni hii kwamba hawa watu hawaamini? Basi ikiwa katika umma wa manabii wengine hali hii haikupatikana, sababu yake ni hii kwamba maombi ya aina hii hawakufanya. Lakini bahati mbaya Waislamu wa zama hii hawakuheshimu nabii wao, bali walipotea. Wanafanya maana ya khatme nabuwat ambayo ni fedheha kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, badala ya sifa yake, kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana nguvu ya kueneza baraka kwa ajili ya watu wengine. Na Waislamu wanathibitisha kwa vitendo vyao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kufundisha sheria isiyo na baraka, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anafundisha dua hii kwamba ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Basi ikiwa umma huu si warithi wa manabii waliotangulia, basi kwa nini Mwenyezi Mungu alifundisha dua hii? Hazura anasema maandiko haya pia ni kutoka Hakikatul Wahi. Kisha kwa kueleza miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtu anaonyesha miujiza ambayo ni zaidi kuliko nguvu ya wanadamu. Anaonyesha miujiza ambayo inakuwa zaidi kuliko nguvu ya ubinadamu. Amesema kwamba miujiza hii inakuwa zaidi ya nguvu ya wanadamu, na inakuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita ya Badri alirusha mawe juu ya makafiri, na mawe haya hayakurushwa kwa sababu ya maombi, bali alirusha kwa sababu ya nguvu ya kiroho yake, na mawe haya yalionyesha msaada wa Mwenyezi Mungu, na ilileta athari kwamba haikubaki mkafiri hata mmoja ambaye hakupata athari yale mawe. Bila shaka hewa ilipatikana kwa sababu ya yale mawe, lakini sababu yake ilikuwa yale mawe yaliyorushwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makafiri yakawa kama ni vipofu, na wakaanza kukimbia hapa na pale. Kuhusiana na miujiza hii, Mwenyezi Mungu anasema wa mara maita izara maita walakin Allah rama, wakati uliporusha si wewe ulirusha, bali Mwenyezi Mungu alirusha, kwa sababu nyuma ya mkono wako alikuwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. na ilikuwa si kazi ya nguvu ya mwanadamu, ilikuwa kazi ya nguvu ya Mwenyezi Mungu aliyofanya kazi. Kisha alisema Sina Amal Islam kwamba muujiza mwingine ni ya Mtume Muhammad SAW ni kupasua mwezi, pia ilikuwa kwa sababu ya nguvu hii. Wakati mwezi ulipopasuka, na kulikuwa hakuna maombi pamoja na muujiza huu, bali kwa ishara ya kidole, na ilikuwa nguvu ya Mwenyezi Mungu nyuma ya kidole ile kwamba mwezi ulipasuka. Vile vile kuna miujiza mingine ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyesha, na pamoja na miujiza hii kulikuwa hakuna maombi. Baadhi wakati maji kidogo kwa sababu ya kuweka vidole aliongeza kiasi hiki kwamba watu wote na wanyama wote, ngamia na farasi, walikunywa, hata maji yalibika bali yalibaki. Na baadhi wakati kwa kuweka mikono juu ya chapati mbili tatu aliongeza kiasi hiki kwamba watu maelfu walishiba kwa sababu ya yale chapati mbili tatu. Na baadhi wakati kwa sababu ya kunywa maziwa kidogo aliongeza kiasi hiki kwamba watu wengi walikunywa. Na baadhi wakati katika kisima kilichokuwa na uchumi, katika maji yake ulikuwa uchumi, kwa kutuma mate yake alifanya ile maji kuwa maji safi na tamu. Na baadhi wakati kwa kuweka mkono wake juu ya wagonjwa aliwaponyesha. Na baadhi wakati yule ambaye jicho lake lilitoka nje kwa sababu ya maradhi, kwa mkono wake alirekebisha jicho lake na alipona. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi chungu mzima kwa baraka zake, lakini nyuma yake ilikuwa kudra ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa inafanya kazi. Kisha kuhusu maisha ya mbinguni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza hali yake Sina Amal Islam anasema kwamba maisha ya milele ya mbinguni ni maisha ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inathibitika kwa kupitia vitabu vyote vya mbinguni kwamba manabii wanahuishwa baada ya kufa kwao, na wanapewa maisha ambayo wengine hawapewi. Na hadithi ile inaashiria kuhusu hii hadithi ambayo inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu hata niacha niwe maiti katika kaburi, bali Mwenyezi Mungu atanihuisha na nitafufuliwa. Tafsiri ya hadithi ni kwamba heshima yangu kwa Mwenyezi Mungu ni zaidi kuliko hii, kwamba mimi nibaki zaidi ya siku 40 katika kaburi langu. Tafsiri halisi ya hadithi hii ni kwamba heshima yangu ni zaidi kuliko hii, kwamba Mwenyezi Mungu aniweke zaidi ya siku 40 katika kaburini. Lakini hakuna Muislamu yeyote anayesema kwamba Mtume Muhammad SAW ni hai binguni. Anasema Sina Amal Islam, sasa inatakiwa iangaliwe kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuishwa kwake kaburini na kufufuliwa kwake kwa kweli ni kwamba kufufuliwa kwa Isa alayhi salam kuna ubora gani ndani yake, ilhali maisha yake ni chini zaidi kuliko Musa alayhi salam. Na hadithi ya Miraj pia inathibitisha kwamba manabii wote wako hai huko mbinguni. Na wao maisha yao ni bora zaidi kuliko maisha ya watu waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na maisha bora ni maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih al-Islam alikuwa katika bingu ya pili pamoja na kazini yake pamoja na kiongozi wake Hadrat Yahya alayhi salatu wasalam, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipanda bingu ya juu, bingu ambayo hakuna bingu nyingine juu ya bingu ile, kama aliyosema Mwenyezi Mungu inda Sidratil Muntaha. Vile vile umma wake unapomsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam maombi haya yanamfikia: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin aksara mimma sallaita ala ahadin min anbiyaika wa barik wasallim. Hazur anasema maandiko haya niliyosoma ni kutoka katika kitabu kiitwacho Izalauham. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba tulimtambua Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Amal Aslam anasema kila kiungo cha mwili wetu kinamsujudu Mwenyezi Mungu kwa mkono wake, kila roho na kila kitu cha ulimwengu kilipatikana, na kwa sababu yake kila mmoja anapata uhai na maisha, na hakuna kitu kilicho nje katika elimu yake, iwe baraka maelfu na maelfu juu ya manabii, juu ya nabii wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumpitia yeye tulimpata Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu hai, na ambaye kwa ufunuo wake anathibitisha kwamba yeye yupo hai, na yeye anatuonyesha uso wake wenye nguvu ya kila aina. Na tulimpata Mungu ambaye kwa nguvu yake kamili alitengeneza na aliumba kila kitu, min ghairi yake yeye hakuna kitu kilichopatikana, na bila msaada wake hakuna kitu kinachoweza kubaki. Mungu wetu ni mwenye baraka chungu mzima, na ni ihsani ya chungu mzima. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Kisha Sayyidina Amal Aslam anasema kwamba yoyote nilipata kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mnasema kwamba mimi namfedhesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mimi nilipata kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chake kiitwacho Minanu Rahman, ni katika lugha ya Kiarabu. Nitasoma tafsiri yake. Anasema Sayyidina Amal Aslam sallallahu kwamba ufaulu wangu ni kutoka kwa Mungu wangu. Mimi namsifu Mwenyezi Mungu, namswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka zote zilipatikana kumpitia yeye. Ni yeye ambaye alinipatie baraka, na ni yeye ambaye aliyeotesha mimea yangu ya kiroho na begu yangu ya kiroho. Kisha anasema yoyote niliipata kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba kama alivyozungumza na Ibrahim alayhisalatu wasalam, kisha alizungumza na Ishaq na Ismail na Yaqub na Yusuf na Musa na Masih ibn Maryam, na baada ya hawa wote Mwenyezi Mungu aliongea na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliongea naye kiasi hiki kwamba alileta ufunuo uliokuwa kamili, na yeye alinipatia baraka ya ufunuo pia. Lakini baraka hii ya ufunuo nilipata kwa sababu ya kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa nisingekuwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nisingemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata amali zangu zingekuwa sawa na milima ya dunia, nisingeweza kupata ufunuo huu na hali hii niliyopata kwa sababu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu bila kuwa na baraka ya utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna baraka inayoweza kupatikana au utume unaweza kupatikana. Hakuna nabii anayeweza kuwa mwenye sheria, lakini nabii ambaye chini ya sheria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaweza kuja. Maandiko haya ni kutoka katika Tajiliyate Ilahiya. Kisha kwa kumsifu Mwenyezi Mungu na kwa kueleza habari ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema sinamu alayhi wasallam, tunakushukuru ee Mola wetu, ulituonyesha njia ya kukutambua na kwa kuteremsha vitabu vyako alituokoa katika makosa ya akili, iwe baraka na salam alf juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na juu ya ahli zake, ambaye kwa kumpitia Mwenyezi Mungu aliongoza dunia iliyopotea, mlezi ambaye aliwaongoza watu katika njia iliyonyoka, yule ambaye aliwaokoa watu katika ushirikina ya masanamu, ile nuru ambayo alieneza nuru ya umoja duniani, yule ambaye aliyeuisha wafu, yule mrehemevu ambaye alikubali mateso ya kila aina kwa ajili ya umma wake, yule shujaa ambaye alituokoa katika mdomo wa maiti mauti, yule mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alinyekea katika dunia hii, yule ambaye alikataa masanamu yote, alikuwa muujiza wa Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa ummi alipata ushindi juu ya wasomi wote, na aliwaambia mataifa yote makosa yao, sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lazima ni jukumu la muaminio. Bila hii, bila kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kupata madaraja ya mapenzi ambayo muaminio anatakiwa awe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bila kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, maombi hayawezi kupokelewa. Lakini tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia, lengo la kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam linatakiwa liwe mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na inatakiwa mapenzi haya yawe juu ya kila kitu. Kwa kueleza sababu na shabaha ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, sinama la salama anasema, anasema kama nilivyosema kwamba tunatakiwa tumsalie mtume sallallahu alaihi wasallam ili Mwenyezi Mungu ateremshe baraka zake juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam awe chemchem ya baraka kwa ajili ya walimwengu. Inatakiwa dua hii ifanywe kwa unyenyekevu, kama mtu kwa wakati wa msiba na shida anafanya maombi kwa unyenyekevu sana na kwa moyo sana. Amesema hata mtu anatakiwa afanye maombi kwa unyenyekevu zaidi kuliko anapofanya maombi kwa ajili yake. Na anapofanya maombi kwa ajili yake, anatakiwa anapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam amswalie kwa moyo wake zaidi, na wakati anapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam asiwe na nia hii kwamba atapata baraka hii kwa sababu ya hii, bali anatakiwa amswalie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi, na amswalie mtume sallallahu alaihi wasallam ili baraka zishuke juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baraka hizi zipatikane duniani. Hii ndiyo mtume huzuri anasema, hii ndiyo ni mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema sinama la salatu wasalam katika barua yake mmoja alimwandikia Abbas Alisha, ambaye aliritadi baadaye. Sinama la salam anasema katika barua yake, uendelee kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mtu anataka baraka kwa ajili ya mpenzi wake, vile vile utake baraka kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ufanye maombi haya kwa unyenyekevu, na maombi haya yanatakiwa yasiwe kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, bali unatakiwa uwe na urafiki na mapenzi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maombi ya ombwe kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alama ya mapenzi yake ni kwamba mtu asichoke kwa kumsalia wala asiwe na tamaa ya nafsi katika maombi haya ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali amsalie ili baraka za Mwenyezi Mungu zishuke juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha alisema Sina Malik Salam katika hafla fulani kwamba kwa baraka ya Durush Sharif mimi naona kwamba baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka kwa nuru ya aina fulani juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kufika pale inaingia katika kifua cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kwa kutoka katika kifua chake inakuwa mitaro chungu mzima. Bila shaka hakuna baraka inayoweza kumfikia mtu mwingine bila baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni kuharakisha arshi ya Mwenyezi Mungu ambamo mitaro hii inatoka. Yeyote anayetaka baraka ya Mwenyezi Mungu anatakiwa amswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ili haraka ipatikane katika arshi ya Mwenyezi Mungu. Kisha katika barua ingine Sina Malik Salatu Wassalam anasema kuhusu idadi, yani kiasi gani natakiwa durud iswaliwe, lakini Sina Malik Salam anasema kwamba durud sharif iliyotoka katika ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni durud sharif yenye baraka sana, na durud sharif ni hii: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amesema Sina Malik Salatu Wassalam kwamba durud sharif hii ni yenye baraka zaidi kuliko maombi mengine, na mimi nafanya durudhi hii, na hakuna idadi fulani kwamba inatakiwa mtu asome mpaka idadi fulani, bali anatakiwa aendelee kusoma durudhi hii mpaka apate hali ya unyenyekevu na apate athari katika moyo wake. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hekima yake ni nini, anasema Sina Malik Salam, ingawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahitaji ombi la mtu mwingine yoyote, lakini katika kumsalia kwake kuna siri, na siri yake ni kwamba mtu ambaye kwa sababu ya mapenzi yake anataka baraka kwa ajili ya mwingine, na kwa sababu ya mapenzi yake yeye anakuwa kiungo cha nafsi yake au kwa ya baraka zake. Kwa sababu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka zake, baraka za Mwenyezi Mungu ni chungu mzima. Kwa hivyo wale wanaomsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya mapenzi, wao wanapata sehemu sawa na imani yao. Bila mapenzi mtu hawezi kupata baraka hii. Sasa hivi mimi nitasoma shairi ya Sina Malik Salatu Wassalam aliyosema katika lugha ya Kiarabu katika shani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shairi hili linaonyesha shani na sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile Sina Malik Salatu Wassalam katika shairi hili ameonyesha mapenzi yake. Hayo yote niliyosoma mbele yenu yanaonyesha mapenzi ya Sina Malik Salatu Wassalam alikuwa nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina Malik Salam anasema la shakka anna Muhammadan khairul wara raikul karame wa nukhbata wa nukhbatul ayani. Bila shakka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora katika viumbe wa Mwenyezi Mungu, na yeye ni kiongozi wa viongozi. wallahi inna muhammadan karidafatan wa bihil wasulu wa sudatil sultani wallahi mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama naibu wa mwenyezi mungu na kwa kumpitia yeye mtu anaweza kupata mapenzi ya mwenyezi mungu inni lakad uhiyito min ahyaihi wa wahan li ejazin wa ma ahyani bila shaka kwa sababu ya kuisha kwako nimepata uhai na umeniuhisha vizuri sana ya sayyidi kad jeto babaka laifa walkomo bil ikfarikal adhani e mola wangu nimekuja mlangoni kwako na nimeleta ombi kwako kwa sababu taifa imenisumbua kwa kuniita kafiri unzuru ilayya birahmatin wa tahannunin ya sayyidi ana ahkarul ghilmani unione kwa rehema na kwa huruma ewe mola wangu mimi ni mtumishi mnyenyekevu jismi yatiro ilayka min shawkin ala ya laita kanat quwwatu tayarani mwili wangu kwa sababu ya shauku inaruka kwako lao ningekuwa na nguvu ya kuruka. Hazura anasema nimeeleza mifano kadhaa ya mapenzi ya sinama la sallam kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi kwa kweli kweli tuweze kuelewa shani hii na sifa hizi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuweze kufuata sifa hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwishowe nataka kusema kwamba fanyeni maombi kwa ajili ya umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa waendelee kutusumbua au kutuita kwa majina gani sisi hatujali, kwa sababu wapo wengi ambao kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kwa sababu ya haufu ya maulamaa wanapinga jumuiya, lakini hawa wote wanajinasibisha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya hii kuhusu hali yao tunatakiwa tufanye maombi Mwenyezi Mungu awaondoe katika hali hii. Nchi nyingi za Waislamu imeingia katika ufisadi na kwa sababu ya hii wamefika katika mdomo wa mangamio. Mwenyezi Mungu arehemu na waweze kutoka nje katika hali hii. Viongozi wao na wenye siasa pia hawana haufu wala hawana uadilifu. Mwenyezi Mungu awajalie wawe na uadilifu na haufu, na watu wa kawaida pia kwa sababu ya kuwafuata hawa maulama wa majina wasipoteze mapenzi yao kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuipenda inchi kwa moyo. Pengine hali inayonekana inaonyesha kwamba itakuwa vurugu sana. Hali hii ikiendelea kupatikana isije hawa Waislamu wakawa watumishi au watumwa wa watu wengine. Kwa hiyo kuna haja sana ya kufanya maombi. Makundi kwa jina la Islam yaliyoundwa na yanafedhehesha jina la Mtume صلى الله عليه وسلم na jina la Islam, Mwenyezi Mungu awapatie Waislamu uhuru katika makundi haya, kwa sababu makundi haya yamekuwa hatari kwa ajili ya dunia pia, kwa sababu hawa watu wanaharibu uso mzuri wa Islam. Na juhudi yetu ya kueneza mafundisho mazuri ya Islam kwa sababu ya vitendo vyao pia inaathirika. Ikiwa sisi tunaeleza mafundisho mazuri ya Islam, basi vitendo vyao vinasimama mbele na watu wanaleta shutuma kwa sababu ya hii juu ya Islam. Mwenyezi Mungu atupatie uhuru katika vitendo vyao. Mwenyezi Mungu atuongeze katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na atujalie tuweze kutimiza majukumu yetu. Huzuri anasema baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza mbili, moja jeneza yuko hapa ni ya bana Ehsanul Sahib wa Karachi, ambaye siku hizi alikuwa anaishi Uingereza tarehe 19 wa January katika umri wa miaka 57 kwa maradhi ya cancer alifariki, na lillahi inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Ahmadin, alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa msaliaji wa swala, alikuwa akitoa huduma na alikuwa mwenye subra sana, na alikuwa akitanguliza dini juu ya dunia. Alikuwa akiwahudumia wazazi wake, na alikuwa akiwapenda watoto wake, na aliwapatia malezi kwa upole na kwa mapenzi. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awalinde watoto wake ambao wako Pakistan. Tangu miaka 10-12 alikuwa anaishi hapa, na miaka 4 au 3 kesi yake ya asylum ilikubaliwa na katika idara ya Jaidad alikuwa anaitumikia jumuiya. Ameacha mke, mabinti 6 na mtoto wa kiume mmoja. Mwenyezi Mungu awaangalie watoto wake wote mwenyewe. Jeneza ya pili ni ghaib ya bana Ala Najmi Sahib, ambaye ni kaka wa Ikrima Najmi Sahib. Miaka 10 iliyopita alipata cancer ya ini, na madaktari walisema kwamba ataishi miezi michache tu, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu aliishi miaka 10. Tarehe 9 December 2012, siku ya kufa kwake, alikuwa peke yake nyumbani kwake. Binti yake mkubwa aliporudi kutoka shuleni akasema, niache peke yangu, nataka kusali swala. Baada ya muda mfupi binti yake alipokwenda chumbani, alimuona kwamba baada ya kusali swala, baada ya kulala kitandani, alikuwa ameshafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mtu mwema sana, alikuwa mwenyeji wa Palestina, alikuwa akipenda sana uhalifa, na katika kazi ya jumuiya alikuwa akishiriki vizuri pamoja na ndugu wengine. Alifanya kazi kwa ajili ya kutayarisha program Al-Hawarul Mubarish, na kutoka Arabic desk alikuwa akifanya proof ya hutuba na vitabu. Alikuwa musi katika watoto wake. Ameacha wazazi, mke na mabinti wawili na mtoto mmoja wa kiume. Mtoto mmoja alizaliwa siku ambayo mimi nilichaguliwa kuwa halifa, ndio maana yeye alipewa jina Masrur Ahmad. Hani Tahir Sahib anaandika kuhusu marehemu kwamba bana Mustafa Sabah Sahib na marehemu walikuwa wakifanana sana katika mapenzi na katika subra na katika unyenyekevu pia. Muujiza ni kwamba wote wawili walikuwa na maradhi ambayo mtu hawezi kuishi kwa muda mrefu wala hawezi kufanya kazi, lakini hao wote wawili walifanya kazi kwa muda mrefu. Hazuna nasema jambo hili ni sahihi kabisa. Marehemu alikuwa akifanya proofu ya vitabu ya Sinama na Salatu wa Salam na tafsiri ya hutuba zangu pia, na alikuwa akifanya kazi hii katika maradhi sana na kwa imara sana alikuwa akifanya kazi hii. Na barua ya mwisho aliyoandika aliandika wakati nilipotoa hutuba katika Jamia Ahmadiyya, na barua yake ilikuwa kuhusu ile hutuba yangu. Alikuwa akishukuru sana kwa Mwenyezi Mungu anamwezesha anafanya kazi ya jumuiya. Tahir Nadim Sahib anasema kwamba Najmi Sahib sifa yake ilikuwa hii kwamba alikuwa akifanya mema haraka haraka, kwa sababu alijua kwamba hataishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo alikuwa anataka kujaza siku zake zilizobaki za maisha kwa wema, lakini kama wakati mwingine alikuwa hapati tafsiri, basi alikuwa akisema, alikuwa akitoa malalamiko kwamba kwa nini hakupewa hutuba kwa ajili ya kufanya proofu. Katika maradhi sana alikuwa akifanya kazi vizuri, na alikuwa akiandika kwamba hali yangu si nzuri, ikiwa kuna kazi ya jumuiya basi nitumie, yani kwa ajili ya kupata raha. Alikuwa akitaka kazi ya jumuiya kama ni tiba. Alikuwa akisema kwamba kuhusu maradhi yangu naandika kwa ajili ya maombi, si maana kwamba msinitumie kazi ya jumuiya. Muhammad Tahir Saab anasema kwamba mimi na yeye tulikuwa marafiki, alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akitii nizamu ya jumuiya, na alikuwa akisaidia Arabic desk, na aliwafundisha watoto wake mapenzi kwa jumuiya na khalifa. Na binti yake mkubwa amehifadhi shairi ya Sinama la Salaam katika lugha ya Kiurdu. Pamoja na kuwa maradhi ya kansa, alikuwa akija kwa ajili ya mkutano wa mwaka, na alikuwa akilala pamoja na wageni wengine juu ya sakafu. Alikuwa miongoni wa wasaidizi wa uhalifa ambao wanafanya kazi kwa kimya, na aliendelea kufanya kazi mpaka mwisho maisha yake. Mwenyezi Mungu aendelee kuipandisha madaraja ya marehemu. Alipokuwa akiugua, ikiwa habari ya watoto wake ilipoelezwa, alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu hatapoteza watoto wangu, Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake kuhusu watoto wake, na Mwenyezi Mungu mwenyewe awaangalie, na Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia wasaidizi kama yeye, hata zaidi kuliko yeye, na jumuiya aendelee kupatikana wasaidizi kama huyu. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.